jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi.
Cose che sono